dros y blynydde, yn amlwg oedd gwylio'n beth cymdeithasol ar y dechrau, felly oedd hi'n mynd i di gymydog. Sut mae'r patrymau gwylio wedi newid dros y blynydde?
Wel, yr un peth arall dwi'n cofio am fod gyda nhad cu pan oedd yn y cyfnod yma, diwedd 50au, dechrau 60au, y peth mawr arall lle oedd neb i fod agor i cegau oedd pan oedd y canlyniadau pêl-drod yn cael ei darllen a ddisadwn ar y teledu ac oedd yn checo wedyn i ffurflen pools. Ac oedd hwnna, oedd jyst neb yn mynd tragor i cegau pan oedd hwnna'n digwydd. So, mae hwnna, wrth gwrs byddai hwnna beth yn digwydd nawr. Byddai yr canlyniadau pêl-drod a'r deledu heddi ddim mor bwerus a go'n nhw ar y pryd. Achos dyna oedd yr unig ffynhonnell wrth gwrs iddo fe checo i ffurflen pools yn y cyfnod na, ôl y teledu. Felly oedd e'n benni'n galw yn o ran y diwydiant heddi o jargon yw appointment to view wrth gwrs, must see television. Ac so erbyn heddi wrth gwrs mae'r wybodaeth na ar gael yn instant ar gymaint o lwyfannau eraill, felly dwi'n teledu ddim mor allweddol o ran hynny. Patrymau newid, beth sydd wedi newid wrth gwrs yw bod cymaint o ddewis, nid jyst o ran sianeli teledu, ond bod gymaint o lwyfannau eraill hefyd, hynny yw mae'r heini, mae'r lwyfannau newydd yn cymeru drosodd hefyd yn ymheuaeth oherwydd y chwyldro digidol ac oherwydd ar y ffaith bod pobl yn gallu mynd ar y we a cael teledu yn ogystal â unrhyw beth arall. A dyn ni ddim wedi gweld pen draw'r broses na to.